Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Odstop uradnice Kenijske volilne komisije pred volitvami. Moldavsko ustavno sodišče razsodilo, da bi bilo legitimno odstaviti predsednika. Romunija bo sodelovala pri Evropskem skladu za vojaške raziskave. Socialno-varstveni zavodi in domovi za ostarele v tožbo zoper Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Uradnica Kenijske volilne komisije Roselyn Akombe je odstopila. Kot razlog je navedla, da je komisija pod obleganjem ter da se predsedniške volitve naslednji teden ne bodo odvile brez nepravilnosti. Spomnimo, da bodo volitve naslednji teden ponovitev volitev avgusta, na katerih je sicer 54% glasov zmagal dosedanji predsednik Uhuru Kenyatta. Na volitve so leteli številni očitki o nepravilnostih, čemur je pritrdilo tudi vrhovno sodišče in razpisalo ponovitev. Kenijska volilna komisija je ob tem zavračala očitke opozicije, da je prišlo do elektronskega vdora v sistem in tako tudi do nepravilnosti. Zaradi domnevnih nepravilnosti je opozicija pozvala k protestom, ki so terjali tudi nekaj smrtnih žrtev, a je opozicijski vodja Raila Odinga včeraj preklical poziv k protestom. Kenijska vlada je prav tako umaknila prepoved demonstracij v poslovnih četrtih treh večjih mest. Iz Afrike v Sredozemlje. Ciper in Grčija sta odobrila začetek gradnje podzemne električne napeljave, katere 1500 km dolg kabel bo potekal od Izraela preko Krete in Cipra do Grčije. Dogovor mora potrditi še Izrael, kar je po pričakovanjih vodje projekta mogoče pričakovati naslednji mesec. Napeljava je del projekta Evropske komisije Euroasia Interconnector oziroma Euroazijskega povezovalnega daljnovoda. Z njim skuša komisija izboljšati notranji trg z električno energijo, Cipr pa je edina država Evropske unije, ki nima niti električnih niti plinskih povezav z ostalimi članicami. Aprila so Italija, Cipr, Grčija in Izrael dosegli dogovor o gradnji plinovoda, skozi katerega naj bi se pretakale plinske rezerve iz vzhodnega Sredozemlja. Od infrastrukturnih vzpodbud Evropske unije k vojaškim. Romunija je naznanila sodelovanje v novo ustanovljenem skladu Evropske unije za permanentno strukturirano kooperacijo ali krajše PESCO. Sklad je namenjen vojaškemu povezovanju med državami članicami oziroma, citiramo, sistematičnim korakom k bolj koherentni varnostni in obrambni politiki brez razdeljevanja unije. Na katerih projektih bo romunska vlada sodelovala, ni znano. Je pa predsednik Klaus Johannis že pred časom pozdravil sklad, čež da ne predstavlja alternative NATO, hkrati pa da predstavlja možnost ponovnega zagona romunske vojaške industrije. Romunija je letos dvignila postavko proračuna za obrambo za 2% BDP. Moldavsko ustavno sodišče je razsodilo, da je legitimno suspendirati trenutnega predsednika in nekdanjega vodjo socialistične stranke Igorja Dodona, saj naj ne bi izvrševal z ustavo določenih dolžnosti. Razsodba se nanaša na neimenovanje obrambnega ministra, ki ga predsednik ni potrdil in tako pustil ministersko mesto prazno od decembra lanskega leta. Predsednik tako že 10 mesecev onemogoča imenovanje kandidata demokratske stranke. Pred razsodbo ustavnega sodišča je trenutni premier Pavel Filip, takisto iz vrst demokratske stranke, suspenz predsednika predlagal že parlamentu. Vkolikor bi do tega prišlo, bi mesto predsednika zavzel predsednik parlamenta ali sam Filip. Spomnimo, da je na prvih neposrednih predsedniških volitvah zmagal Dodon, ki se je v kampanji zauzemal za bolj pragmatične odnose z Rusijo. Predsednik v Romuniji sicer nima širokega razpona pristojnosti, lahko pa predlaga ali zavrne zakone. Približno 6000 ljudi se je zbralo na ulicah ukrajinske prestolnice Kijev in zahtevalo odločnejši boj proti korupciji. Protestniki so zahtevali ustanovitev posebnega protikorupcijskega sodišča, oduzem imunitete poslancem in reformo volilnega zakona, s katero bi omejili vpliv oligarhov na politični sistem. Protestnike je nagovoril tudi Mihail Sakašvili, nekdani predsednik Gruzije in nekdani guverner ukrajinske regije Odesa. Sakašvilija je v ukrajinsko politiko povabil ukrajinski predsednik Petro Porošenko, kasneje pa sta se sprla. Porošenko je Sakašvilijo očital povzpetništvo, Sakašvili pa predsedniku ščitanje koruptivnih praks. Posledično je Porošenko Sakašvilija sprva razrešil z funkcije guvernerja Odese, kasneje pa mu odzel državljanstvo in ga izgnal iz države, kamor pa se je ta s podporo protikorupcijskih protestnikov vrnil.
Oba ću, bom odgovorio na angleški.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost.
To say that the situation is.
Our problem ourselves.
And
we will.
Make further steps as soon as the conditions are.
Very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Na Evropski dan boja proti trgovini z ljudmi je delavska svetovalnica nekatere javne ustanove pozvala k udejanjanju socialne klauzule v javnem naročanju. V zakonu o javnem naročanju je namreč najti tudi člen, ki vsebuje določilo, da pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen s kršitvijo zakonodaje strani izvajalca pogodbe. Nekatere javne ustanove pa kljub temu izbirajo z vidika socialnih pravic, za delavca sporne podizvajalce. Več pove Goran Lukič z delavske svetovalnice.
V delavske svetovalnici vse bolj opažamo, da je situacija okoli javnega naročanja pravzaprav neke vrste postalo gojišče tudi slabih praksis na področju delovne zakonodaje, kaj to pomeni, da se dostikrat zgodi, da sami izvajalci javnega naročanja kršijo delovno socialno zakonodajo delavcev, ki tam delajo. In zato smo se na delavski svetovalnici odločili, da bomo tudi ob 18. oktobru Evropskem dnevu boja proti trgovini z ljudmi sprožili eno akcijo, in sicer da bomo naročnike v javnem sektorju, torej te, ki naročajo te v globalnem smislu storitve, tudi obvestili, opozorili na to, da seveda naj bodo pri samem sestavljanju pogodbe v javnem naročanju izjemno pazljivi in naj na čim boljši, bolj učinkovit pa transparenten način unesejo določila tako imenovane razširjene socialne klauzule. Torej ne samo, da copy-paste je to, kar piše v zakonu o javnem naročilu, v primeru torej, da delodajalec ne upošteva delovno, socialno in okoljsko zakonodajo, da se prekine pogodba, ampak da se torej še širše določi tudi sam postopek nadzora nad izvajalci, kaj mora izvajalec, katere papirje mora dati, recimo vsak mesec, za to, da pač se ugotovi, ali dela ustrezno zakonodajo. In na podlagi tega smo sestavili torej konkreten dokument, ki ga v bistvu ravno kaj pošiljamo tem odločevalcem in verjamemo, da bodo nekateri tudi šli v to smer, da bodo okrepili to socialno klauzulo, ker je to dobro tako za njih kot naročnike in seveda pa tudi na koncu za delavce v končni točki.
Domovi za ostarele in posebni socialno-varstveni zavodi bodo zaradi preniskih cen zdravstvenih storitev tožili Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Pojasni Jaka Bizjak, sekretar Skupnosti socialnih zavodov Slovenije.
Že v prejšnjih letih plačilo ZZZS za upravljanje storitve zdravstvene nege v domovih za starejše ni zadoščale za pokritje stroškov, ki s tem nastajajo. Letos pa je vlada z sporazumi z sindikati javnega sektorja še povečala plače, predvsem zdravstvenega kadra, zato iz prejetega plačila ZZZS za upravljanje storitve ne moremo kriti niti stroškov plač. Ker ni bilo nobenega odziva s strani deležnikov na vse naše pozive k ustrezni uskladitvi, da bomo lahko krili vsaj stroške dela, smo se bili primorani odločiti za ta skrajni ukrep. Žal gre tukaj za eno žalostno dejstvo, da so se odgovorni, to je vlada, na eni strani pogovarjali za večje plače, na drugi strani pa sicer priznavajo, da nam za zdravstvene storitve manjka denarja, da kot država dajemo izredno malo, glede na evropsko povprečje, obenem pa ne poskrbijo za to prihodkovno stran, da bi zdravstvena blagajna imela dovolj denarja, da bi lahko izvajalci zdravstvenih storitev dobili plačano to, kar naredijo. V domovih za starejše gre 4/5 prejetega zneska za plače zaposlenih. Letos bo šel cel znesek, pa še malo bomo doplačali iz oskrbnin, ki jih plačujejo stanovalci za plače zdravstvenega kadra. In iz tega, da je v zdravstveni blagajni premalo denarja, izhajajo tudi vsi ostali problemi, katerih smo priča v zdravstvu trenutno, to so čakalne dobe, izgube bolnišnic in vse ostalo. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju namreč določa, da se mora cene zdravstvenih storitev določati po stroškovnem principu in mora pač pokrivati vse te kalkulativne elemente, ki jih zakon tam določa. Žal pa to že dolgo ni več tako. Cene se dejansko vsako leto prilagajajo glede na količino denarja v ZZZS-ju, in tako pol prihajamo do pač teh nemogočih situacij, kjer smo zdaj priča. Jaz tako upam, da bo država, vlada tukaj ugotovila in opravila svojo nalogo in ugotovila, da gre za pravice ljudi, ki plačujejo zdravstveno zavarovanje, in našla ta dodaten denar. Če je denar za, ne vem, druge tire in podobne projekte, se bo pa tudi našel verjetno teh 100 milijonov, ki jih bojo ZZZS vsak letos bo zmanjkalo.
Kakšno pa je stanje v domovih za ostarele?
Ja, v domovih bo letos zmanjkalo dobre 3 milijone za plače, pa nekih 10 milijonov na stroškovnem nosilcu zdravstvene nege. Drug let nam bo 8 milijonov zmanjkalo za plače, pa 22 milijonov na stroškovnem nosilcu zdravstvene nege. Mi imamo pa to srečo, da še vedno imamo tudi drugi vir, to pa so oskrbnine, ki jih plačuje stanovalci. Ampak to je izredno nepošteno do stanovalcev, se dejansko eno njihovo oskrbnino damo za pokritje stroškov kadra, ki njim pripada iz tega dejstva, da so oni obvezno zdravstveno zavarovani in da so tudi cel življenje plačevali obvezno zdravstveno zavarovanje.
Of je pripravil Tit.